En Bjarni, manstu eftir nokkrum gömlum ævintýrum svona sem að þér voru sögð eða þú heyrðir?
Það voru víst mörg ævintýr. Ég held ekkert upp á þetta. Ég búin að gleyma því fyrir ævilöngu.
Manstu eftir nokkru stuttru svona munnmælasögu eða ævintýri sem þú getur farið með fyrir mig?
Held ég ekki. Líf minni els ekki eftir neinu núna. Nei.
Það hefur nú margt verið sagt, er það ekki, og marga sögur sagðar í gamla daga.
Ég margt sagt sér til gaman skýrt, geti þungað kasta, það ekki einskisvert að leita tíð án losta.
Manstu hvort það til lag við þessa vísu?
Ha?
Manstu hvort það til lag við þessa vísu?
Nei, ekki þetta, ég heyrði það neikur tíma.
Já. Þessa vísu hef ég líka heyrt, hvað það hún séð á prenti.